Nei, þér ekki að dreyma kæri hlustandi Hugabrabolti með þér á þessu mánudegi Já, ég sagði mánudegi Það mánudagurinn 20. og annar september Ég heiti Vignum Reiðsson og með mér
Já, Gunnar Gjörsson
Blessaðu Gunni
Sæll og blessaður
Eru frábær umferð að baki Gunni Það voru þrír risastórir leikir helgina og hérna áður en við förum beint í málana þá ætlum við að byrja á því að minna ykkur kæru hlustundur á styrtaraðalinn okkar sem að sjálfsögðu TIA Sport Travel síðumúla tiasport.is flottasta ferðaskrifstofa landsins ef að þú vilt drauma ferðina þín þá ferðu þangað inn á tiasport.is og gera það núna Bílarréttinga Sævars, Skútuvogi, bílarréttinga.is, geggjuð heimasíða farið þangað, bílakompanið líka í Skútuvogi 4, bílakompani.is, sjáðu þess að flottu bíla, potturinn og pannan, lífæði Reykjavíkur, brautarholti 22, geggjaðu maturanna og svo að sjálfsögðara Dúos, háholti 13.15 í Mosesbæ og flatarhunni 5A í Hafnafirði, kakabúm, Gunni.
Já.
Það bara svo leiðis.
Það bara það mikið.
Herðu, og ég talaði tíasportin það rétt á hann og sagði síðuna þeirra, tíasport.is, þú eru geggjaferði sem að þeir eru með smíða á allskonar gourmet knattspyrnuleiki og þeir eru með frábara ferð á Manchester United West Ham þann annan til 5. desember næstkomandi. Og það gisting á fjárastjörnu hóteli, þetta ekkert minna, þetta kittrúm miðar með aðgangi að lounge í hálfleik og eftirleik. Geðvikferð.
Já, það bara geggja að fara þangað.
Já, Manchester United vestam.
Já.
Þetta svona ávísun og mörk, þetta svona markaleikur.
Já, ég bara bóttið sko.
Já, bara hvernig vestam hefur farið að stað í vetur.
Já, og hvernig United líka að skóla 3-4 í leik.
Já, og það nefnilega aldrei að vita nema að fólk geti borið Ruben Amorim, stjóra Manchester United, augum þarna í byrjun desember.
Já, smá líkur á því.
Já, það var sigur svo þínum mönnum helgina
kunni. Já, heldur betur.
Við komum inn að þá eftir.
Já.
Tjekki á þessu, kæru hlustundur og farið inn á tiasport.is og gangiði frá þessu. Þið verið ekki svikin. Herðu kunni, þessi umferð byrjaði bara með glans, borgaslagur, bílaborgaslagur.
Já, já.
Og þegar Liverpool tók á móti Everton. Þessi leikur, Liverpool voru frábæri fyrirháleiki svona leik.
Já, bara miklir yfirburðir og hérna bara rosalegt lið og líklegast bara líklegast eru að horfa á bara besta lið í Evrópu í dag.
Já, þú vilt ganga svo langt?
Já.
Þeir eru náttúrulega englandsmeistarar.
Já.
Og með fullt hús.
Já.
Á góðri leið, góð byrjun
hjá að vera titilinn. Og líka með að meistarabrag sko að ekki búin að vera að spila neitt rosalega vel. Þetta var líklegast þeirra besti leikur í úrvalsdeildinni að mínum mati í vetur. Og þeir eru samt búin að vera að vinna þessa leiki bara á svona loka mínútu og hérna ekki búin að en það eru þessi meistarabragur að standa sig illa en vera samt að vinna leikina.
Já.
Þeir eru núna með fimm leiki og fimm
fullt hús.
Já, fullt hús.
Og fimm stiga fórskot.
Já.
Já. Og eins og þú segir, mér varst fyrri hálfleikur að vera frábær hjá þeim og mér varst hann heillaði mikið Ryan Gravenberch sem að opnaði þennan leik með þvílíku marki og sendingin hjá Mo Salah.
Sturlið.
Sendingin var geggjuð.
Var geðug.
En slútið.
Bara sturlið líka.
Það var bara ennþá betra.
Og líka bara, og þessi miðja hjá þeim. Að þarna, þú veist, að þeir eru búin að vera þú veist, og Gravenberch er búin að vera geggjaður, sópaslæg, þú veist, hann er miðjumaður, hann er hérna í hægri bak, hann er lagt allt í sókninni, og síðan eftir með alveg smá garsti, hann sem er bara náttúrulega heimsmeistari.
Já, ótrúlega flott miðja, þeir eru, sko, eru rosalega flæðandi, Gravenberch í sexunni og Maka Alistair og Sopo, þetta er ein allra besta og margir vilja meina að þetta sé bara besta miðjan á Englandi í dag
já.
Og jafnvel í heiminum
já,
hmm.
þetta er, já.
Já.
Ég... þetta er ótrúlega leiðilegt að segja þetta en já. Þeir eru ógeðslega góðir í dag sko hérna.
Og þeir eiga samt einhvern veginn virðast eiga eins og þú segir, eitt gýr inni jafnvel tvo.
Já, ekki bara þá þú sér það að Hugo Ekitiki sem að mér búin að finna að koma mjög vel inn í þetta lið mjög pressandi fram mér í óskemmtilegur
já.
Og síðan eru með bara Alexander Isak þú veist, bara þeir eru hann bara inni.
Já,
og hann líklegast, þú veist, hann ég get sagt það bara potti, hann potti topp 5 bestu strækarir í heiminum dag.
Já, fulli fit í sammála.
Já,
sammála því hann mun bara þurfa að berjast fyrir sæti sínu í liðinu.
Já, Hugo.
Ekki tíki.
Já, já.
Hann skorar.
Já,
þú veist, í þessum leik. Já,
Ísak ekki frá að berjast fyrir sætinu sinu.
Nei, ég að er það ekki?
Nei, hann kemur brinn.
Er það?
Já, 100%.
En ekki tíki, hann að senda skilabúð.
Já, algjörlega.
Já. Hann getur slott hort fram hjá þessari framistu.
Já, hann verður ekki.
Þegar að Ísak ekki fulli fit.
Já, hann verður ekki það. Já, þegar hann ekki fulli fit. Já, en þegar hann fulli fit, þá það bara startir.
Já. Man myndur að halda það.
150 miljónir, þú veist, það bara, þú veist.
130.
Já, 130, já.
Mér veist að vera 90 miljón punda
130 miljón hvað?
Punda,
já.
Þetta var bara met
Já, það var 150 miljón evra
100, já Þetta var met á Englandi
já.
Og hérna, þetta verð á þessum leikmönungunni Þetta náttúrulega komið út fyrir öll velsæmi
Já, ég sá okkar skemmtunar status hérna að Örts væri 9.007
Nú
Sjöfst, 0 assist
já.
0 goals
já.
7 games
já, shit maður Já
Mér þess það nokkuð gott sko.
Já, algjörlega, þetta mjög gott
En það sem ég fannst kannski skemmtilegt þennan leik hérna, hvað Jack Reilis er ógeðslega góðu leikmaður
Já
Og hvað hann Conor Bradley, hann átti bara í mjög miklum erfiðleikum með hann
Já
og ég skilja
hann var sprækur
hann var mjög sprækur bara og ég komið í það bara óvært hvað hann ógætlega góður og alveg ástæði fyrir því að þetta náttúrulega met já, sala hjá Aston Villa og ástæði fyrir að sitja í keftinu leikmann
já
og hann er heldur bara til búin að finna já, nýja líftífa þannig að hjá þeim
já Everton
já og bara sko langbesti leikmann þeirra
já gulsi gildi
já
fyrir hérna Everton.
Já, heldur betur.
Já, svo hrifin af sko að því að sko Liverpool fara þarna 2-0 inn í hálfleikinn.
Já.
Og hérna eins og þú talar sko í seinni hálfleik þá það eins og Liverpool seti í hlutlausan. Seti bara í hlutlausan í seinni hálfleik og Everton fannst með vera bara sprækir í seinni hálfleik.
Já.
Sko gana gei skora geggja mark. Og þeir eru alveg, þú veist, þetta er alveg leikur þegar þeir minka munin eitt mark er ekki neitt í fótbolta
Nei, algjörlega
það þurfti ekki mjög mikið til að Everton að geta gert eitthvað
Já, þeir lögðu mikla pressuna alveg að loka mínútur en hérna þeir heldur þetta sko en þetta er einmitt þetta með málið með Liverpool að þeir eru ekkit búin að sína sinn besta leik sem er kannski ókunnulegt með fullt hús stiga
Akkurat Það er nefnilega málið, eiga jafnvel tvo gíra inni
Já.
Og hérna en ríkalega mikilvægur sigur fyrir hérna Liverpool og Ryan Gravenberch maður Vallanes í þessum leik ekki spurning
Já,
færum okkur í tvo leikina kunni á Amex tóku Brighton á móti Tottenham þar sem að Brighton byrjaði þetta sterkt og hérna Jankuba Myndi kom þeim yfir 1-0
Já
Heru, Jassana Jari, svín snjalli hann átti skotarna sem að Vicario vill nú sennilega gleyma þessu sem fyrst fór hann í gegnum hendurnar ánum að því að Vicario búin að byrja þetta tímabil frábæðlega hjá Tottenham hann átti að verja þennan bolta hann veita en Tottenham voru bara búin að vera ógnaðna sko þessi staða, hún sagði nú ekki allt
þegar
Tottenham sko. Voru flottir í þessum leik
já.
Og ég, sko alls ekki síðri aðlinn og jafnvel bara lítið betri aðlinn ef eitthvað ergunni
Já.
Því að þeir minka svo munin bara sangjant Richarlison eftir stóðsendingu frá Mohamed Kudus hann yfir með kolan
Kudusinn þetta er svo hérna, hefur ekki séð hérna auglýsinguna með hérna rabbit hérna með batterið, kæninan sem stoppar ekki
Duracell
já. Hann er eins og hann
hann, er
hann hættir ekki einu sekund
já, hann er rosalegur Herðu, og hann var ekki búin að segja sitt síðast að Mohamed Kudus þegar hann átti aðra stóðsendingu eða fekk hann að skráða þegar að Paul Van Hecke skoraði hérna sjálfsmark fór að honum kall greinu
Já, en þetta var hann gæti ekkit
Nei,
var alveg bara, hann bara notaði sér batti eins og í snókurnum sko
En þetta var bara svona, þetta lá í loftinu þetta jöfnunum, ekki á spörs og hérna
Og mér fannst þetta bara hérna sanginn úrslit
Já, algjörlega og ef einhvað var þá þetta bara tottenam hérna frekar skili sigur í svona leik fannst mér
en mér finnst það svo sturla með Brighton mér er svo gaman að fylgjast með þeim og þeir selja alltaf bestu leikmennum sína en það sem ég held að sé að ástæðin fyrir að þeir ná alltaf að vera þannig að miðja deild og eru bara sátti við það er það að leikmenn vita það þetta unglið að ef þeir standa sig vel að þá eru þeir að fara veist, þetta bara sem sýningapallur fyrir stórlið
nákvæmlega
Þar að leiðandi fyrst mér eins og það leggja sér allir svona ekstra mikið
já. Þetta Selling Club
Hann hefur sagt það bara eigendinn Það allt í sölu
já, akkurat.
Bara þú veist rétt að verið
já, Mér finnst líka eins og með Brighton liði núna sérstaklega vetur og eða í byrjun tímabils Mér hefur fundist þeir vera hafa verið massívari varnarlega áður fyrr eins og í síðast tímabili Ég held að þessi umræða hafi sé að trubla Carlos Baleba því
heldur
já, það bara,
það ekki að halda
já, Húsel búin að segja
þetta bara allt annað leikmaður heldur en fyrra og það er alveg ástæðan fyrir að vörnin leikur þó
já, hann vantar þennan þetta stál til að verja
vörnina já, hann var dúra sér breytumanna
já, og hérna eins og Húsel sagði bara í viðtölum hérna eftir hennar leik að hann kifti hann út að í hálfleik Baleba og hérna Og hann sagði bara svona umræða um hugsanlu sölu gott tilboð sem kom frá Manchester United trublar ungan dreng. Hann er bara tvítur.
Já, ég veit það og, hérna, og ég heyrði það einmitt á United-stöðin á þeim að það er núna er verið að tala um að hann kom í janúar klukkanum.
Já, það er svakalegt sko. En tölum við manna leikmann bara núna, bara okkurat. Umræðan um yfirvofandi sölu til Liverpool trublar Markey ekki neitt
Nei.
Varnamann Crystal Palace
ég bjóst við því að hann er bara tekinn úr liðinu sko.
En þarna munar alveg sko, hvað er ekki Markey eitthvað í kringum 25 ára gamall
Jó, 25 ára sko.
Það munar alveg helling
þessum
árum þessum 5-6 árum bara í þroska
Já, hjá sumund, þá munið ekki miklu á mér þroska hvert ári sko.
Þessi lið Brighton og Tottenham skildu skildu jöp 2-2 á Amex og hérna on to the next one gunni það sem að nýlega Burnley tók á móti Nottingham Forest og heima öllu sínu Turf Moor og þeir sko nýliðarnir ég búin að vera svo ánægð með nýliðana sem afir tímabils við erum búin að tala þetta allir nýliðarnir í þessari umförgunni fengu stig tveir náðu einu punkti og lýtsararnir margir grjót gallharðir lýtsarar á Íslandi þeir unnu úlvana við tölum að þannleika eftir herðu, sko Nottingham Forest þeir komast yfir í þessum leik
Já, með rosa skoti frá Nico Williams og annar í mínútu
Já, þetta var bara hann eldan
Já, heldur betur
Þetta var alvöru mark og hérna Douglas Lewis, hann fekk skráða stóðsendingu hérna Hann tók hotspinnuna
Já
Kominn frá Juventus sem var hann áður í Aston Villa Þekkir Englandið sitt og hérna hann, gaman að sjá hann sem kominn inn í þetta Douglas Lewis fyrir Forrest bilda, en mér fannst bara áttan í þessu börnlega liði, vera bara til fyrirmyndar.
Já, algjörlega.
Já, þeir veist, leggja bara allt í þetta, þvílík vinsla og hérna og þeir sko jafna hennar leik.
Já, það var ekkert leiðilega leikur, þetta var bara áttan leikur og jafnilega að Sinchenko og hérna hjá Forrest hefði kannski átt að fá stóðsendinguna fyrir hérna jöfnunarmarkið.
Sko,
ríkalega
var þetta ekki bara sjálfsmark
bara
þeir skrifa þetta á Jadon Anthony mér finnst það skrítið því að sko boltinn er þeir skrifa þetta á hann að því að boltinn á leiðinni á markið
já,
já. En Sinchenko hann tekur hann, hann bara mokar honum í raun og er inn
já, já. Þetta var bara fárulegt
þetta var, já, kall greiðum þetta var ekki, ég heldur þetta að það verið bara fyrst þetta var fyrstu, sko, fyrsta starti hans í deildinu á tímabilinu hér eru Dubravka með einhverja sjö vöslur hann
kaupum, já
Já, og hann á 4 milljónir
Já, í fantasíu
já, já, það ekki neitt
Og sko. hann alltaf að skila hérna Defcon stígun, sko
Ó, já, sem, já, líka bara þessum auka þessum vörðu skút
Já, já, já
þessum þessum auka stíg
já, já,
já Og svo hérna Jadon Anthony, hann með 37 hann með 3 bónustig Lyle Foster með 1 og Neko Williams var með 2 fyrir hérna Forrest en það annar leikmaður hjá Forrest sem Defcon kall það Elliot Anderson
Já.
Hann bara í áskrift af Defcon
já.
2 stig hann bara alltaf já. Í 12
en
plus
en þú ert ekki að bara fá meira fyrir hann held ég
hann bara alltaf í 12 plus hann með 15 combined hérna
já.
Nei, ég veit að þú veist að koma þú veist að koma mörgur stóðsett
já, já, en þú ert með leikmann sem að tikka alltaf 4-5 stig
alltaf 4-5
það er bara mjög gott
já, algjörlega herðu, 1-1 jafntefli hvor heldur að sé sáttari við stíið Scott Parker eða hans posti Google Hvernig? Er ekki Parker
jú.
Sem nýliði
jú, jú, bara 100%
já. Já.
En ég sko, ég held samt að jú, jú, hann er það sko, er samt, nei, ég, þú veist ég er ekki viss, ég held að sé náttúrulega bara með hann er tvílgu ég góðist í og veist, hann vil náttúrulega sækja stíið á móti þú veist, lánlöðsum fórastmönn þannig að ég heldur sé báður ósáttir
já Herru, færum okkur yfir hérna á London leikvangin, heima öll Vestam þar sem að Vestam tók á móti Krista Palas í Lundunaslag
Já.
Þessi leikur hann hérna kannski endaði eins og margir bjögust við
Já.
Því að Krista Palas hefur bara vegna vel í heimsóknum sínum þegar þeir fara á heimsæki Hamrana Jean-Philippe Mateta opnaði þarna markareikningin
Já.
Þegar hann kom Palas yfir heyrði frákast þarna, skallar hann inn mér fannst ekki vera mikið að frétta þarna hjá versta mísleik
bara ekki neitt
og hérna og það bara þungur róðu framundan fyrir Graham Potter
bara...
ég held bara hann sé bara á síðasta leiknum sín
Já, ég held það líka ég, og þú veist, það er eitt leikmaður í þessu lið Jarrett Bowen, búið og hann
Já.
Skorar
Hann skoraði,
Já.
Gott mark
Mjög svo
Gott skallamark eftir hotspinnu frá Díuf Og hérna Sigumarki var samt að dýrari gerðinningunni Í þessum leik
Já.
Það var tæri glitli Mitchell Bakurinn sem tók hann á loftiðan í teiknum Og bara óverjandi fyrir Ariola
Já, enda er hann hérna, Hann er mjög vinsall líka í fantasíinleiknum
Já Já.
Kemur nú að nú meira með stofsettingar heldur en sem örg
Mér er samt búið að vera eitthvað umræðanum Tyreek Mitchell-gunni í fantasíleiknum vera miklu minni að því að mér finnst menn vera að fókusa meira á Daniel Munoz
já, já.
Og hérna Maxens Lacroix og Marquei mér finnst eiginlega Mitchell vera bara fjórði
mér finnst þér með Marquei hérna eiginlega vera að minna í þessu höldur en hérna Mitchell
já, já, okay, já, okay.
Við erum kannski bara að hlusta á sikkur
já, já, akkurat já, en hérna þetta reyndist þér að sigur markið hjá Palas
já, já, og líka stuðningsmenn vestan þeir síndu bara hörð viðbrúð þeir voru ósáttir líka bara hvernig einmitt líka bara vörnin hjá mér
Bara, allt bara öll líkamstjáning á þeim einhvernig, mér finnst að vera mér vanta svo mikið stál í þetta versnarlið
ég held að það sé núna líðið sem að færa flest mörg á sig eftir hérna föst leikatri
já, það er híkalegt
já, bara styrla
já. Já, hann er á allra síðasta leik hann Graham Potter þjálfari vestam ekki spurning, hverju færum okkur hérna á múli nú, þar sem að Úlfarnir tók á móti nýlöðum lýts og talandi lýtsarana
Talandi nýliðana bara
bara nýliðana sko og bíla kompani mark umferðunar ég setti það á Anton Stats Lítsara, aukaspyndumarkið það var rosalegt og talandi bíla kompani kunni bíla kompani í Skútuvogi 4
já, já.
Og ef að þið vanta bíl, kæri hlustandi þá ferð þú á bílakompani.is
við kíkjum á veitina sko, þeir eru alltaf með svo skemmtilega merkingar það er svaðalegur töffari þessi uppkrókunarmerki 100% rafmagn Mini Cooper SE leður. Þetta er sturla græja. Lita 3,5, þetta bara eitthvað sem að með rassvarsunum.
Já.
Og þetta er leðurklætt, þetta er hérna Harman Kardon hljómkerfi, þú ert bara að blasta.
Já.
Það er allt í þessu bakmyndavælin, álfelgunar, það er allt í þessu. Mm. Og kíkið á þetta, bílakompany.is, þetta er og þetta er eitur grætt Mini Cooper.
Geggjaður. Þeir
gerast ekki flóttar.
Já, ég sé Dominic Calvert-Lewin fyrir mér undir stýri.
Í þessum?
Á þessum.
Já.
Ég sé það.
Já.
Ertu ekki að sjá þetta fyrir þeir kunni?
Jú, það þarf að vera wow. töffari. Það þarf að vera töffari.
Það er þannig. Já, það er bara þannig. Og hann kom sér á blað.
Já, já.
Bara í þessu leik. Hann jafnaði leikinn.
Með skallamark, jú, þá myndi ég bara leiða ég sá þetta skallamark. Hann var sérfræðingur í þessu. Skallamörkin þegar hann var hjá Everton. Hann endalaus skallari.
Ríkala góður í loftinu.
Rosalegur.
Bara rosalegur í loftinu. Já, Anton Stats, hann kom hérna lítsörnum yfir með alltaf algjör hamar, þessi aukaspirna hana.
Já, já.
Og klárlega bara bíla kompan í marku umferðana. Jaden Bogle, hérna, hann hérna, skoraði eftir stóðsendingu frá Anton Stats þjóðurunum og bara innsiklaði þetta og þetta kláraðist bara í fyrirjálik lítsörnum.
Bara algjörlega.
1-3.
Já.
Ég meina ég bjóst við því núna bara að Vítor Pereira að væri bara búið að reka
Já, mér veist,
áður en við fórum í lofti sko.
En þú veist, það getur bara velur hans þú veist, það má sjá hann ekki dóður sko.
Nei, okkurat
Þeir eru tveir núna sem eru mjög hérna, tæpir
Já, þeir eru bara búin að tapa öllum fyrstu fimm leikjunum sín
Og í þriðja sæti sem að hérna veðbankanir, þar er Amorim minn maður
Þar er Amorim,
Já.
Við komum nú inn á þann herramann og eftir
Já.
Gunni Anton Stats var með þrjú bónustig Kalvert Lúin 2 og Nóa Ókafór var með eitt Já, Ókafór sko, náttúrulega hann skoraði náttúrulega þriðamarkið
Já.
En Bogle var með stóðsendingu Bogle var með stóðsendinguna á hérna Kalvert Lúin
En þetta er Guðbrand til hamingju
Já, og allir hinir lítsar
hérna, Svona einmitt, Davíð Kurbans
Jónar var Gaui Átna
Já, en Davíð með starti liðinu sinni sem að veit enginn hvað að kalla þetta er auðvitað, 15 stig fyrir þetta kvikiti
Já, rosalegt sko. Já, það er rosalegt Já, herðu Gunni klukkan 16.30 á laugardaginn þá stoppaði heimurinn
Já.
Þegar Manchester United tók á móti Chelsea á Old Trafford
Já.
Og það var ekki búið mikið að þessum leik þegar að var ekki bara fjóruðu mínútu eða eitthvað
Fimmtu
þegar Robert Sanchez fekk rautt spjald þegar hann hamraði þarna Brian Bumo
já, ég misti nefnilega fyrstu sjö mínútunum
já.
Þegar ég kveika sjónarbunu þá er bara engin Sanchez í marki
já, ætli á móti tíu
já,
algjör veistla Já, og hérna, hann sturtaði svona leiksvöldi í klóstið fyrir hérna Chelsea.
Já, þetta var
ríkald.
Já, það geta líka mölbrotið og löpina honum, sko.
Já, það var ánægilegt að það hafði ekki farið illa.
Já.
Og hérna, Bruno Fernandes, hann skorar, opnar markareikningin fyrir United í þessum leik.
Bara virkilega fallega akkurslega hún.
Já, en hérna ég átti samtal við Chelsea mann í dag.
Já.
Hann var nú kannski ekki sá hlutlausasti.
Nei, hvernig með?
Hann vildi meina að þetta hafi verið rángstaða á Bruno. Þeir teiknuðu þetta í var og allt sko.
Já, ég er búin að sjá
þetta. Það var hællin.
Já, ég er búin að sjá þetta
aftur. En hvað gildir? Hvort er það öxlin eða hællin? Hvað, var þetta lína? Var þetta ekki onsite?
Jú, þetta var onsite. Ég er búin að sjá þetta sko.
Þetta var ekki rángstaða.
Nei. En hvað varðum þetta, þú veist, einmitt hérna með að sóknamaður er það kannski bara hætt út á var?
Já, ég held að. Það fallið sjálf sig
já,
eftir að það tóku var
En þetta svo mikil þvæla 0.5 mm Hvað ruglir þetta? Vilja menn ekki veist,
Þeir eru alltaf í brasi að tekna línum þar
Já.
Þannig, það breytist ekkit
nei.
En þarna var United komið í mjög góða stöðu í svona leikunni og hérna og hún átti eftir að batna þegar Casemiro kom þínum mönnum í 2-0 leik og það var bara, þú veist hérna, bara velskulda United miklu betri, einu fleiri á vellinum En Kassi Mirukallin, hann var búin að ná sér í spjaldarna fyrir harða tæklingu á Enzo Fernandes. Ég held að það verið eitthvað á 17. mínútu. Hann er með spjald á sér. Ég
segi ekki eitthvað harða tækling.
Jú, hann fá, hann alveg verið tækling og hann fekk bara kort, hann fekk bara gult sem hann átti skilið. En hvað fer í, svo í gangana í haustnum á þínum manni þegar hann fer hann í hann að Santos?
Ég sko...
með spjald á bakkinu í tvönustu
og þrír varnamenn í
þetta er bara á miðjum vellin
já, ég veit að
hvað í gangi?
Ekki, þú veist, þeir eru hana, á miðjum vellinum hjá okkur samt, á, á okkar helmingi en þú veist, mér sama, þú veist, það eru þrír varnamenn bara í stöðunum sinni og það er engin hætta í gangi
hann bara ekkert að hugsa
Nei.
Hann kemur bara til sín í leik fær sitt seinna gula
já
Það var ekki þannig hægt fyrir dómar
Nei, það
gefur hann segna guðla
Enda held ég að það var enginn að koma mótmæli þessu
Amor, ég var brjálaður Kastaði brúsanum hann að vassbrúsanum niður
Í grasi Þú veist, auðvitað er hann brjálaður
Já, ég hefna
veist, hann, fyrir hann er þetta bara veist, allt sem er að gera, það er bara starfið hans veist, það er bara alveg, það hangir hann á bara okkur blóðræði
Já, og hérna það, við þetta er náttúrulega jafnaðast leikurinn og ég raun að vera kannski Chelsea aðeins meira með boltan og settu svona aðeins á United síðustu, allan síðustu svona tíu mínútur nargunni og herðu, og það endaði með marki þeir minka munir hann, Trevor Chalobah með skalla hann er bara frýr í teiknugunni hver var að dekka hann Leni Jóru og síndist með bara steinsóðan
Þetta er bara með, þú veist, einmitt að vestam og fá sér flest hérna úr hérna föstum leikadrýjum, ég held að Júnandi sé bara, þú veist, ég öðru eða þrið
Pari og vestam bara
Já, bregsta þar
Já, það þarf að slípa vel í götin hann
Já, það er, ég veit ekki hvað þetta er lengur
Nei.
Og hérna, og ég, og líka, sko, með talandi bara framlínuna hjá okkur
Já
Að, þú veist, ég myndi skýðast að leik, þá var ég alveg sáttur með sesko mér, þótt hann ekki skorað mér, varst það bara að vera að gera þarna var bara, þetta bara eitthvað drauga bær.
Hann má samt eiga það Benjamin Sesko, hann stökk hann upp í skallan og flikkaði hann inn þegar að Bumo
en þú veist
það var vel gert
ég held að hann hafa verið með hvað átta snertingar
já, hann þarf að komast bara meir í takt við þetta, þetta er bara svolítið eins og Viktor Jokers hjá Arsenal það þarf bara, þessi Nei, kallar við þurfa við bara
þeir búin að vera miklu meiri
já, þeir þurfa samt meiri tíma
já, menn alltaf meist en skóróttildin er alltaf bara allt annað villdýr
heldur bara skrimsli
heldur á allar hína tildinar
en þið hérna unnöðuna leikunni
já, þykir mér trústi og hvað þá sigra Chelsea það er ennþá betura
risastórt, já, og sigra Chelsea
já.
Og þetta er risastórt en verðum við ekki aðeins að tala hérna eins og Maresca það sem hann gerir þegar þeir missa Sanchez út hann gerir breytingu hann tekur hérna já, hann tekur Neto út af
já.
Svo tekur hann Cole Palmer bara í sömu andrá og það skildi engin neitt í því sko og hérna
þú veist ennþá að keppa United hafa bara ekki verið svona slæmir bara, því, bara aldrei
hann tók sköpunarmáttin bara þann út
já.
Sjá, Petro var svona eini að reyna eitthvað að drífa þetta áfram mér varst þetta rosalega furðulegt
þetta stórfurðulegt
já, Maresca
stórfurðulegt
já, og hérna já, þetta var rosalega skrítið, fannst mér
og bara hérna, þú veist, emmi, þú veist, Chelsea þessi risaklúbur á móti United að einhvern veginn að bara alltaf skella í lás og halda bara einu marki undir
já.
Og þetta er svo furðilegt og þetta er eiginlega bara sama og gerist í næsta leik hérna í að leiknum hjá þér tölum við það öttir
bara. Já, við gerum það nákvæmlega kunni
já.
Nákvæmlega, herri, förum bara núna förum beinustuleið í hérna kvöldleikin laugardagskvöld 19.00 Under the Lights í kvotinu á Craven Cottage þar sem að Fulham tók á móti Brentford þetta byrjaði vel fyrir Keith Andrews og hans sveina þegar Brentford komist yfir í þessum leik með, það var algjör gjöf þegar að hérna Josh King færiði bara Mikael Damsgaard hérna Marco Silva fati fyrir Brentford og þeir komast yfir í núleitt í þessum leik og hérna en þeir svöruðu þessu ansi vel Fulhamenn
Já.
Sneru þessum leik bara við og hérna það komu tvö mörg með mjög stuttu millibili
38 og 40 mínútur
já, það var Ívo Opi og hérna
og Harry Wilson
já, voru ekki bara einhverja 98 sekundur melli markana, það voru að tala það
jú, tvær mínútur bara, jú
já, minna en tvær mínútur og hérna þarna snúaði leiknum við og komast í 2-1 og þú veist að Hugh Grant er fúlam aðdáðandi, Gunni leikarinn.
Hugh Grant.
Já, Notting Hill.
Já, já, ég sökkur fyrir hann.
Geggjaður leikari.
Ég sökkur mynd fyrir svona romkom með að kona mín er svona grjóttörfitt bara að horfa okkur hryllismyndir.
Já.
Þetta er hérna skemmtileg blandamaður.
Já. Herru, Hugh Grant, hann á klikkaða bíla líka. Hann á alvöru bíl.
Já.
Og lítið fugl kvíslaði að mér að hérna hann fekk beiglu á bílinn sinn og hann fór beint í skútu og fjögur. Og talaði við á meistarana hjá bílarréttingu Sævars bílarréttinga Sævars er náttúrulega hágæða réttinga á sprautuverkstæði
og það sem frægar ríka
þegar, já, þegar svona kanona eins og Hugh Grant lendir í þessu þá fer hann bara á bílarréttinga.is og panta tíma það er bara negli
Hugh Grant nennir yngu
vesinni
hann veit bara besta og geta borðað á gólfinu
hágæði bílaréttingar Sævars tekki á þessu kæru hlustendur herðu þriðja markið það var nú ansi klaufalegt þetta var svona copy paste Gunni Ethan Pinnock skora sjálfsmark Gunni þetta bara gerist í síðustu umferð þegar að Gabriel Guðmundsson skoraði sjálfsmark fyrir lítsalina, þetta var bara eiginlega eins og copy-paste nánast
ég veit ekki hvað er málið
það er ykkur eins og krakkandi segja, óra
en hvað er málið með hérna
yfir kodilu
ég held að Dango og Tóra verið búin að hérna festa sig hvað er að gerast?
Keith Andrews verður að fá yellow card hana ha,
já.
Er það ekki?
Jú,
ég
er bara
yellow card og Keith Andrews verður þetta þú kaupir ekki leikmann á 35 miljónum punda og ert með hann á bekknum
nei
minnst þetta gali, ég var einmitt að pæli uppstillingunni hjá Brentford í þessum leik mér finnst þú skrítin
já,
hann er með fimm manna varnalínu með Lewis Potter og hérna Kajanda hérna í
Kajóta
hægra megin hann er með fimm manna línu
já, síðan með í miðjunu hérna Pinn og Collins og Berg
já, Sepp Vandeberg herru, svo er hann með þrjá þar fyrir framan Henderson, Damsgaard og Jarmolug herru, okkur spila Brentford ekki bara 4-3-3 kerfi eins og þeir voru að gera undir Thomas Frank
algjörlega
hvað, ég fatt ekki þetta á Keith Andrews mér finnst þetta að vera slagt
já,
og mér finnst þeir ekki að höndla
en er þetta ekki bara eitthvað hann að reyna að setja sitt
handbræð
já.
Á þetta já, jú, vissulega
það sé bara að geta sokka eftir nokkra leiki og breyta
já, þetta er bara svo ógeðslega þetta er svo lélegt og öll spjót standa náttúrulega á Andrews að því að Dango er náttúrulega bara 35 miljón bunda maður og bekk
ekki nema að séu svo Amorim og neyti bara að breyta það gæti líka verið sko
það er svo akkarlegt já, ég, veist, en Dango kom inn á það var náttúrulega too little too late
það var bara ríkaleg. Þeir voru bara, þeir afgriðu þetta
já, þetta er bara ríkalegt sko og hérna, já, þeir kláruðu þetta bara og sildu þessu heim
já.
Sildu þessu heim Herru, færum okkur yfir á sunnudæðingunni þar sem að byrjum á suðurströndina, þar sem að Newcastle kom í heimsókn, voru búin að tapa í Champa líka móti Barça heima í þvílík stemning sem var á þeim leikmaður og hérna svektir, koma svektir Newcastle með þeir eru með breiðan leikmannhóp þeir eru alveg með menn í tvo menn nánast í hverju stöðu þannig
Já, veistu, eins og hérna. Ég sagði bara fyrir leikinn að það var búið að tala og þú varst nú ánægði með þína borðmann við kallaði að Newcastle væri bara með sterkustu vörnina og er búin að vera með fæst skot á sig í deildinni
og nú er það bara staðreynd, fakt að þeir eru besta varnalið deildarinnar eftir fimm umferðir bara, og voru bara líka klárir í bátana þú veist, Sven Botman og Dan Burn voru bara svo kóngar ríki sín
tveir turnar
og hérna það bara strandaði allt á þeim komust ekki og svo er þið líka með bara mjög góða og gæða mikla bakverði í Livramento
og báðir ungir og
Hall,
bara feskir
Hall var góður í þessum leik
Livramento og helviti núna þarf ég að hafa ágera að hérna, trippir
Já, þetta er hausverku fyrir fantasyspilara.
Já.
Það er bara þannig. En það nú eitt Defcon kall heldur betur sem var á vellinum hana á sundaginn eða í gær það náttúrulega Marco Senesi Argentinumann
Já, hann bara fær alltaf
Hann Defcon kall, hann fær bara hann í áskrift að þessum tveimur Defcon stigum
Alltaf tveimur stig
Já, og hérna og fekk líka, hann fekk níu stig samtals
það var tvö Defcon og eitt bónus
Já, hann fekk eitt auka bónustig Adrian Trúfert fekk hérna, þrjú bónustig hann var með 37 stig nei, 29 stig bónustigjörnum fær þrjú stig Sven Botman, taldum hann, hann fekk tvö bónustig hjá Newcastle Hall og Dan Burn sikkort bónustig og Dan Burn, hann er með sko, hann er með 15 combined en sko, einn heitasti maður deildarinnar það sem að er Antoine Semenyo
Já
Hann var með líka og með 14 samalagt af hérna Defcon stigum.
Það bara geggja við það sko, hann Defcon kallað af því hann er að sinna varnarhlutverkinu alveg rosalega.
Gríðarlega.
En síðan hann líka bara, þú veist, hann allt í öllu.
Já, bara stór hættur í sókninni. En þeir held honum vel niðri.
Algjörlega, það var engin hætt
að
hana.
Já, og gleði fyrir suðurstrandapilta að hérna Ryan Christie kom inn.
Já.
Hann kom inn í síðarhálleik og líka Justin Kluivert.
Já.
Lét nú ekki mikið að segja kveða.
Nei, enda ekki búin að spila nokkra leiki.
Já, þetta var svolítið þungt. Þessi leik var ekki mikið fyrir augað.
Nei.
Ég fylgdi samt gaumgefilega með þessum leik þarna í gær og 0-0 enduðu leikar. Heru, færum okkur yfir á hérna sem að þú setti nú fyrirlega bandi Ollie Watkins helgina. Gunni, það klikkaði.
Sko á hérna
og heyrst hefur að þú ætlar að taka vælkart
nei, ég er hættu við það
þú ert hættu við það, við komum inn á það eftir við komum inn á það eftir, herðu Gunni þessi leikur, bara Söndiland voru betri aðlun voru grimmari, þeir voru bara ofan á þessu leik það er gríðaleg stemning að gaman að fylgjast með nýlugan herðu, svo bara kemur upp atvikið svona leik, það sem að Rey Nildó fær rauðaspjaldi, réttilegt rauðaspjald hann fylgir eftir og sparkar upp í bibban á hérna, Matti Kass
bara fárálegt
bara glórulaust
algjörlega
hann hefði geta bara algjörlega sturt
og því að Matti Kass gerði ekki neitt skilur Nei, hann var bara detta greip í hann
skilur setti pressu á þess á hann
þetta var ekki
bara barota
hann var ekki að reyna að vera eitthvað leðilug þetta var hann misti algjörlega
hausinn
þannig að hugsa að ég gott glóður hann, sko, ég er með Matti Kass, ég er með Rodgers og ég er með Ollie Watkins, ég er með Watkins og kaftin og ég hugsaði bara, ég er að fara að fljúa yfir allar þess að heldur svillir ég er að fá sko mesta, ég er að fá bara mesta, þú ættir að taka viðtalum í öllum þáttum eftir þetta mistara verðmitt en guðmi
síma viðtal bara
hjá Dan já, bara þú veist fórbúrð mallan heim og ringi mig bara á, so how did you know Gunnar well
og það komið aðeins fram
já, komið vel fram mér sko, ég sá bara þarna þrennu, fernu og tvennu þetta var bara allir að fara sko bara hundra stig
en leikurinn, hann var bara ekki þannig Heru, þetta eldi bara heimamenn í svörtu köttunum
Sko, eftir að þeir fá hana á 37. mínútu og þá fannst mér sko liðin verið jafn góð semst, til fram að hálfleik eftir hálfleik þá var Söndiland bara betra lið
það voru bara betri en Matti Kass sem að spila fyrir pólska landsliðið hann kemur Aston Villa yfir í þessum leik með flottu marki
rosalegt mark, en markvörun
Robin Roes hann er bara svo vikariu hann veit bara að hann átti að verja þetta hann átti stórleik helgin undan það er svo stutt á milli í boltan
en þetta var svo klikka skot
þetta var fast skot
og sveigur á því og þetta var bara flott sko
hann átti að verja þetta herðu, þeir lögðust nú ekkit flatir Söndiland, heldur bara þeir bara hérna þjöppuðu sér saman og jöfnuðu hennar leik Granit Xhaka skallar hann inn fyrir á Wilson Isidor sem að kláraði að þetta er bara í fyrsta jafnaði hennar leik fyrir Söndiland 1-1 og ef eitthvað var þá hefði Söndiland alveg geta bara stólið þessu
þeir hefðu geta gert það og þeir áttu bara fleiri færi, þeir áttu bara það var allt betra með þeim
nú þekki ég fleiri Aston Villa aðdáðandur á Íslandi, heldur en Söndiland aðdáðandur Þeir eru pirraðir, þeir eru ósáttuð við gengi liðsins og hérna hvað er að gerast þarna sko það eiginlega ekkert að gerast hjá Aston Villa. En hvað heldur að sé að valda þessu að Morgan Rodgers og Ollie Watkins séu ekki að ná sko séu bara ekki að spila jafn vel eins og síðasta tímabili
sko,
hvað heldur að sé?
Ég held að þetta sé þú veist, Martínez, markmaður þú veist, neita að koma til United og þá voru ykkur leikmenn sem voru reyna að ná í og þeir vildi ekki koma og þá voru leikmenn sem vildi fara og fengi ekki fara og ég held að þetta sé, þetta sálræna og þetta bara svona stemmingur í hérna búningsklefanum og síðan fáðu þeir hérna einhverja svona leikmenn til sín sem eru svona outcast annar staðar
Gusand, ekki að þetta gera
Já, Sancho, þetta er alltaf koma annars skilur og ég held bara að stemmingin í búningsklefanum bara eitrar út frá sér og nú ég fastur að ég ætla að fara að taka valkarti en nú ég bara fastur með þess að Aston Villa kalla þegar ég að fúlham á heimavöllina og sinna ég að börli þannig ég verð bara að brenna með þessu krossi mínum bara.
Þú ætlar að gera það?
Ég
er yfirheyrið á eftirkunni
já, ég bara, ég hverju útari í gegnum þetta
já.
Eitthvað daginn verður ég tekið viðtala mig
Já, og svartu kettinir, þeir náðu bara í enn eitt stíð það sem af er tímabils
og Granit Sakamaður
hann er bara gulls í gildi
hann var bara svo Sandiland. Hersöðingi
já, algjörlega
hann sturlaður í sér leik og bara höfst, hann er bara hann er samt að koma hann aldur og hann var bara rosalur
já, það sem að líka þeir sem að hafa hella með líka eru hafsendandir hjá Söndaland, í byrjun tímabils það eru bara svona leikmenn sem að bara fólk þekkir yfirleitt ekki
Nei.
Það er náttúrulega Mukiele og Alder Ede þú veist, þeir eru mjög sterkir og búin að vera í upphafi tímabils og hérna
þannig þetta er
ekki
við þurfum samt að fara að finna út hvort að hafi ekkert maður komið að þrjúlið koma inn og ekkert fellur gerðu grindin áttir
hún fór illa með okkur í síðasta þetti
Gerðu grind
Já. Herru, færum okkur hérna, það var annar stórleikur á sunnudeginum 15.30 og þá stoppaði heimurinn líka
Já, allavega heimurinn þinn
Já, á Emirates Stadium þegar Arsenal tók á móti Manchester City Lærisveinar Pep Guardiola kom til London Norður London og öttu kappi við Arsenal hvað er ég lagt að segja kunni? Sko þegar ég sá liðs uppstillinguna hjá mínum mönnum ég var ekki eini maður í heiminum á stuðningsmönnum Arsenal sem að mistu bara hakan fór bara í gólfið
algjörlega
ég bara veist að hann stillir upp Mikel Merino og Leandro Trossard í byrjunarliði
á
móti þessu sittiliði með fullri virðingu fyrir þessu sittiliði sem er Peppa með, þá er þetta sennilega eitt slakasta sittilið bara í sögu Pepp með liðið og Arteta hann hafi ekki verið hugrakkar en þetta hvernig í óskupunningunni kaupur leikmann á 68 miljónir punda Eberechi Eze og þú ert með hann á bekknum í þessum leik Þetta bara, veistu það, Gunni, að þetta jaðrar bara við brott rekstra sök. Þetta, veistu það, þetta er svo grillað í að þetta næringri átt. Og það, veistu það, stuðnismenn Arsenal voru brjálaðir. Ég bara á, bara öllum spjallrásum og eitthvað, veistu, og bara sáða, YouTube rásum.
Þú sást það líka bara strax, sitt í tók bara yfir leikinn.
Sko, þeir byrja að fá bara drauma byrjun.
Já.
Eftir 8.5 mínútu fær Holland flugbraut Arsenal varnamennir fara þrýr í sama bolta Gabriel stígur allt og háttu upp einhvern veginn og þeir fara bara of soft í boltan, missa boltan og Holland fær bara hálfan völlin til að laupa þannig að þú átt ekki breykja og Tíani Rendes bara, lagði hann bara fyrir Holland og nú leitt þannig eru bara sitt í bara þægilegir og ég hugsaði bara shit, við erum nú leitt undir og með þrjá defensive midfielders inn á miðinni engin, hvað er allt þetta að hugsa hvar heldur hann að mörkin komi er þetta bara eitthvað tilviljunarkent hvað er hann að hugsa maðurinn, Gunni Ertu með eitthvað svör?
Nei, þú veist að
þú kaupir 68 miljón punda leikmann, ég sé.
Ég skil, á að segja hvað hann hugsa. Hann að hugsa að
hann hræddur. Hann huglaus.
Hann að hugsa að hann sé að koma til baka eftir meiðsli. Og hann að hugsa með hérna Esi að
Esi bara fýtt
Já, hann þurfa að spila sig inn í lið Þetta bara fárulegt
Nokkur eftir ekki bara með Esi úti í vinstri vængstöðunni Trossard og Martinelli Þeir eru bara búin að sína það að Þeir eru miklu sterkari komandi inn á bekknum
En hérna, eitt sem ég hjóa eftir Þú segir að þeir sé að mæta hérna versta hérna sitt í liði sem að hefur En pældi því, þetta versta sitt í liði sem þeir eru að mæta Þeir eru með besta framherja í boltanum í dag
Já,
þeir eru með besta markmann í boltanum í dag
Ég sammála því
Þeir eru með besta miðjumann í boltanum í dag
Í Rodri, já, þeir eru engir aukvissakunni Þú veist hvað ég meina
Já, ég veit hvað
já,
ég
meina
Þeir hafa ekki byrjað svona illa í bara síðan hann byrjaði held ég bara
Mest vanta bara líka meira hugur ekki í minn mann í brúnni þarna, allt þetta
Og þeir bara báðir, gungur
Erðu, hvað gerist? Ok Allt þetta, hann fær hrós fyrir það hjá mér Hann gerir tvöfalda skiptingu í hálfleik hann kyngir þessu stolti sínu og rokanum Þú veist, að hérna Hann lætur að rokanum, kyngir stoltinu Og setur Esi og Saga inn á En Matu Ege átti ekki skilja að fara út af Hann var með betri mönnum
Ég hringdi í hálfleik til að segja að ég væri bara ástfangin á þessum manni og að mínum mati þetta verið besti leikmaðurinn á vellinum þannig að fyrir hálfleik
Hann er bara búin að byrja þetta tíma
Hann var klikkaður og þegar ég sá hann tekka hann út af
Hann var bara Hann er búin að vera mjög góður og hérna, en Saga kom ekki, var ekki alls slagur í síðarhálfleiknum það breyttist bara allt þegar Ese kom hana skapandi miðjumaður herðu, þetta var bara all Arsenal setni hálfleikurinn þeir bara við lágum bara á þeim herðu, ég hef aldrei séð Guardiola gera þetta með sína sitt lið,
nei, hann bara
hann lagðist bara tilbaka og þau bara lögður út
það var engin, það var bara fimm í vörn, það var engin frammi, þetta var bara, ég aldrei séð þetta
Já, maður var bara að bíða eftir jöfnunumarki, bara, þú veist að því manni fannst ekki vera neinn hætta af City en þeir fengu, þú veist, það er tvö upplöfarni í setni áleik, við vorum smá hefnir hann
taka Holland út að það eru 14 mínútur eftir að uppsetum tíma
Já, hann var ekki alveg ánægður með að Holland sástu þið, þegar hann kom út af hann var bara að hristi hausinn hann er bara ekki sáttur að fara út af
Nei, Holland var búin að kekja það sko. Hann bara virkilega flottur í þessu leik
Stór hættulegur
já, og það er alveg ástæði fyrir því að allir fantasíspilar eru að stökku hann leikmann
Ég er líka bara, þú veist þegar hann er bara must have í leiknum algjörlega en svo líka bara þegar Arsenal að setja svo mikið þrýsting á City, bara upp á breykið upp í transition Holland og Doku hættulegir, þeir fengur náttúrulega líka sikkot færið að það sem að Esi hérna setta hann í ræs og yfir svo það,
já,
það vorum hefnið það í núleitt, en það voru bara ykkur tvö færi sem City átti setjum, þetta var bara allt Arsenal en bara, þú veist allt þetta síndu Ertu hugrakkari, þú veist á heimavelli, þetta er allt annað leikur heimaleikur á móti City og þegar það er rosaleg pressa á City og þú ert með þennan hóp og þú ert með Eberis Ese á bekknum og þú ert með Ethan Envanieri tveir skapandi miðumenn, bara í ljósið þess að Martin Ødegaard var frá, var ekki leikmannahópnum hann er með þá báð á bekknum 3 DM sinn á miðunni
en er þetta ekki bara sangjörn já þöfli
Jú, mér fannst það nokkurn veginn sko og ef annað liði kannski hefði þetta kannski örlítið meira skilja að stela leiknum þá var Arsenal en Donnarumma þetta presen sem þessi gæi með og það þurfti líka alvöru mark til að sigra
Já, ég hef aldrei náðu að fylgjast með þessu leikmanni og hérna, en ég er búin að sjá þess að leiki með honum og þetta er bara, ég man ekki eftir að sé markmann með þetta
þessa áru
já, þetta presentökunin
hann er bara svo
já, ég segi það ekki veist, þeir hafa nú nokkri verið svona í enska boltanum
hann er bara rosalegur geggjaðu markmaður, þetta er bara besti markmaður í heimi punktur eins og segi, þú þuldir þetta upp herðu, það þurfti náttúrulega alvöru mark og það, hver átti stóðsendinguna? Jú, Eberechi Esi, takk fyrir frábæði bolti inn fyrir geggjar
hlaupi á Martin Lelli
Supersub
maður sem þú vildir henda
sko, ég vildi fá hann á bekking ég vildi fá hann á bekkingunni að því við erum ekki lifandi, við erum ekki live hérna ef við varum live þá myndu hlustendur sjá mig í Martinelli, Champalík, grænu treyjunni, 2 ára gamalli ég lét merkja Martinelli
þetta var klikkað mark
já, móttakan
og
slúttið
já, að því þú ert
með þannig
að þú ert með þannig markmann fyrir fram og með hann að rísa og þetta var bara, þú veist, hann hefði ekki getað gert neitt annað
þetta var fullkomið og ég trilltist
ég get alveg trúið
já þetta var geggja og sængjant að jafnaðanleik já, allt þetta kallinn ég set spurningamerki á samt mörgum og þetta er ekki fyrsta skipti sem hann velur sýnir svona velur liðið svona byrjunlið
en áður þetta breytist í Arsenal þáttinn það ekki að
herðu Gunni hérna færum okkur í hérna, við viljum að fara beinustuleið í hérna, top 3 top 3 vilt þú ekki bara byrja Gunni þriðasæti eða vilt að ég byrja ég get byrjað þetta
já,
ég var með sko í þriðasæti var ég með þinn mann, Bruno Fernandes
já hann var flottur
já, hann var bara geggjaður og hérna á það bara sannarlega skilið annarsæti á mér var Ryan nokkur Gravenberts hjá hérna Liverpool var maður leiksins í bílaborgarslögnum
já,
hann var bara geggjaður já, sendingi líka og Hugo ekki tíki hérna já. Í öðrumarkinu, bara viktin geggju, hann bara svo geggjaður þessi leikmaður, reyfingarnar hjá honum
já,
þú veist, frábær leikmaður herru, fyrsta sæti og það í fyrsta skipti í sögu hugaborabalda
já
Það Lítsari, Anton Stats, þjóðurinn
já.
Á múli nú, þessi hamar og hérna, þessi úr aukaspennunni, því líka aukaspennan og stóðsendingin á hérna Okafor, hann á Markus stóðsendingu, 15 stig, 15 fantasy stig já. Og bara sængjant finnst mér bara á topnum. Hvernig var þinn listingunni?
Það top 3, þeir eru allir í fyrsta sæti.
Allir í efsta sæti?
Já.
Ekkert silfur og brons
og það engin sem að vannleikir
wow.
en þetta er allt svona hérna, hvað ég að segja þetta er svona
já.
Hvað heitir underdogs
ok, hvað með það
já, hvað það skellur sér bara svona
já.
Þetta er þáttur í minn
já.
Herði, í fyrsta sæti
já.
Madueke
Noni Madueke
já. Í þessu leik eins og ég hringdi í því spes bara til að hrósa hann hvað hann var geggjaður og þessi hálfleikur, hann var sturlaður hjá honum
hey Nonni, you're so fine, you blow my mind hey Nonni
það ég búið með fyrsta setið næst kemur fyrsta setið Jack Reilis á móti Liverpool og bara hvernig hann var í leiknum og hvernig hann var yfirburðar leikmaður í Everton og hann bara þessi, þú veist, hann á þessu stigi sem að þessi heimsklassa leikmenn eru bara þess að reyfingar hjá, sendingarnar hvernig hann lést leikinn,
hann var flottur
hann bara geggja þér,
góður leikmaður
Herru, og þá kemur fyrsta sætið
já.
Gamall arsennlega maður
já, lístu vel á þetta, granit nokkur sjaka
ójá,
gamli refurinn
engin sem vann leikið sinn en hér í huga bara bolta eru þið allir, sígu
já. Leikmaður svörtu kattana
já vel gert
já, alvöru maður já. Og hérna þvílíku kvalreiki fyrir Söndaland
já
að fá þennan gæja Herru Gunni við erum komin í hérna í red card
já.
Byrjað þú Gunni
Herru, ég ætlaði að setja Casemiro
já.
En þannig
hann fekkur veitt
já, ég veit Herru,
þeir unnuð
ætla, sleffur, hérna, það er hérna bræður
það er bræður
já, sé takk þetta Ollie Watkins og Rodgers
já
bara skammstrókar
já Fantasy framlag 0
Já,
bara
eyðiluðu dæmi
Það er bara gleruun
Skammist ykkar
Það er bara gleruun
Já
Já Herðu, ég var búin að skrifa niður rauðaspjaldi
Já
Ég var búin að skrifa Reinildo en ég er búin að breyta
Já, ég veit
já, það Já, það er spánverin hérna sem að heldur stjórnartaumanna hjá Arsenal Það er Mikel Arteta fyrir þetta teamselection, þetta liðsval sem var glórulust algjörlega glórulust og ég bara stend við það 68 miljón punda ebrið CSI
en ég gef nú grænarspjaldið fyrir tvær skiptingar í hálfleik þóttan hafði ekki vitlega sem hann út af
já, það sko hann sýndi smá svona dignity
smá,
þar, já.
Að þetta ekki hans að gera svona eins og þú sagðir, hann myndi aldrei gera það en þá sagði ég
Wow.
Kunni, við erum konir í þetta hefða Það hirfi umferðið hann að Kunni
Já
Hæðu Hann sko mjög neðarlega í deildinni Hann í sæti Hann í sæti 1322
Sko, hann heitir Sigmar Hákonarsson og heitir liðans Brits 4
Já.
Og ég held ég viti hvað er að gerast hann, okay. hann er að spila þetta eins og Brits
Já, sælis Já. Ok
Þannig að það er Já, það er sko, þú veist, ég sé hann
Það eru lágu tölunar mikið í Brits
Já, þú veist, hann er að reyna að ná í ásana sem mjög gott í Brits
Já, ok
og, hérna, veist, og þannig að þess svona velur hann tekur hendi svona og hérna, í markið og setur síðan Petro Porro og Ake hliðvillig þannig er hann trema ásum en það er ekki droslega gott í fantasy
já. Þetta skilaði hann heilum átjón stigum
já, þannig er komið þrjá ása Heru, síðan leitir hann beint aftur í tvistin hjá Saliba sem náttúrulega gildir allt í til dæmis póker með einið og svo leiðis
já.
Síðan fyrir á miðjuna þá er hann með kunja með ásinn þar tekur síðan þristi frá MBMO síðan fyrir að benti Balepa sem tekið út í hálfleik fær ás þar líka fyrir benti verið Palmer og fær aftur ása þar þá hann kom með þrjá ás á miðjuna og þrjá ás í vörninni þannig að þetta mjög gott hörðu, fyrir hann síðan benti ásinn í strand Larsen kom með ás í sóknina líka búm, hleypir yfir tvistin, Watkins gildir allt og fyrir síðan í tvöfaldan tvist hjá Jokeris með kaftin
Já.
Þannig að hann hann í 1x2
Já.
og daldið svona britspælingum
Já.
Þannig að þetta er ekki alveg að virka
Nei.
En þetta er átjónstíð
En þetta er ekkit eitthvað allslagt líf
Nei, það er bara klikkað við, þetta er bara mjög flott líf En þessi leikur er bara stundum hann grimmur
Hann grimmur, hann harður, hann Já. Gefur og tekur
Já, þú getur hérna sko
Hann tók heldur betur hann
Já, heldur betur sko
Já En ætti hann að hann þarf ekki að eitthvað endilega að vera að spá í valkartinu
Jú, hann er með hennar Perry á bekknum, hann er með Lewis Skelly sem spilar ekki Murillo sem er meittur óræli í hérna sem er rauður og þú veist, þetta er bara þú veist, ég ætti ekki að segja neitt mikið sjálfur, sko, ég er með þrjá rauða í hérna á bekknum sjálfur En þetta er svona ég hérna, en
Við hvetjum hann til góðra verka
Já.
Í sjöttu umferð
Ég ætla bara hér með að ábyrgjast hér með Brits 4 að næsta helgi verði betri
Það er bara ekki spurning Það er bara ekki spurning Herru, við erum konir í þetta hérna Kóngur umferðarinnar Fyrir fimmtu umferð í huga bara bolta Er Guðmundur Njáll Guðmundsson Með liðið sitt stormur Nákvæmlega Gunni
Stormur
Já Og það var ekki í vasklasi.
Nei.
83 stig.
Já, sko.
Bestbústar.
Afrits þið 42. Já. Þetta er tvöfaldur 42 mínus 1, mínus ásinn, sko.
Það er svakalega.
Herðu, þetta er 83 stig með bestbústi.
Já.
Herðu, markið, það er Raja og Gabriel, þannig að tekur hennar þessi ykkur tvö stígin hennar frá Arsenalinnum. Chalaba, hjá Chelsea, með markið.
Já.
Og það er áttast þið þar.
Hann er stígast í varnamárin í leikningunni Raka augun í
það
Kosta
4-5 held ég Hörðu síðan Lacroix hjá Krista Pallas eða 2 púnta þar Semenjó með hérna Defcon Stín og nær 5 stígum þar Rændes hjá City
Tíani Rændes
sem er ræjóttir og búin að heldur betur skila í vetur
Hann er geggjaður
Bruno Fernandes með 10 kvikiti Cody Kakbo með 2 stíg Eki Tíke með 8 stig þar kaftin á Holland, það er grjót það eru 18 stig
vel gert
Gjá Petro, það er 2 stig og síðan er bekkurinn er þetta bara Defcon bekkur hann er að fá sko 4 fyrir Dubraka 3 fyrir Diof og 4 fyrir Casaito og 4 fyrir Estefi ég held að þetta séu af þessum stigum eru helmingunum Defcon stig
já snilt
Já.
Og bara á þetta skila honum heldur betur í 83 stig
Já.
Sem sigurvegara umferðarinnar
Já.
Og Guðmundur Njáll, þú ert náttúrulega búin að tryggja þér hátíðisvara hlaðbúr á pottinum pönnunni sem lífæð Reykjavíkur Brautarholti 22 og ekki nóg með það þá hefur tryggt þér einnig 210.000 króna gjafabref frá TH Sport Travel og þú þarf náttúrulega að hafa samband við okkur hérna Já, far, innan viku
far viku og, hérna, og þá ertu bara komið með hérna, þessi gjafabref og hérna bara á leika í vali
Já, þetta bara góð, gott upp í ferð
Já, já
Ekki spurning
gerist ekki betra.
Já, bara innilega til að hafa ekki með þetta Guðmundur Njáll Guðmundsson Herri Gunni, við sko við dróum náttúrulega úr spanni Þú pakkaði mig saman í spanni
Já, já
Það já, já, segir þú, voða rokkin
Þú heldur alltaf að ég sé að spá
Voða rokkin, bara, já, já, bara,
ég,
bara já, en til hafa ekki með þetta Þú það. Varst með margarleikir rétta
já, já.
Og hérna Þetta voru, veist, einhverjum fjórum meira en ég eða eitthvað, ég var alveg fókaldur þessa helgina
En þegar ég engin áhuga maður í þessu
Nei, þetta engin áhuga maður í þessu Herðu, sá sem að var dregin úr spónni heitir Friðrik Páll Ólafsson og þú Friðrik þú hefur tryggt þér Malti og Dúos og það ekkert slvor því að Dúos besti bátastæður í heimi og ég fullir það bara í heimi
Já, já, ég segi alltaf næst besti því ég held já. Að sé einn hana
í Venezuela,
Já. Ég er undra eftir að smakka þetta
Já, þú ert eftir að koma á
já, já,
já,
en þú veist þanga til eru þeir með besta
Já.
Meðan ég hef ekki smakkað hennan í Venezuela
Já, þú færðir bara dúosinn annarkvort upp í Mosu, Háholti 13-15 í Mosu, eða Flatarhunni 5A í Hafnarfirði og verður að góðu fyrir Páll og hérna, bara hérna og takk fyrir að taka þátt í spanni og haldi áfram að taka þátt í spanni Gunni, hvað ætlar að gera fyrir Game Week 6 þú sagði mér, þú ætlar ekki að taka velkartið
Nei, nei sko,
Hvað er það spáð? Þú veist með bekkurinn var allur rauður
Bekkurinn eldrauður
Já.
Og hérna einn er með þess að spila í annari dild
áttu tvær skiptingar
já, já, tvær skiptingar sko. Ég náttúrulega með Aron Ramsey hérna hjá Burnley sem að spila í Danmörku eða eitthvað, ég veit ekki
hvað hann farið
í
Fraklands eða eitthvað
hann
fór allavega hann eitthvað
og síðan er ég með á bekknum líka Ait Nouri
já, hann er búin að vara meittur
já, já, og síðan er ég með Marmús líka á bekknum
meittur
og síðan er ég með Sanchez
já, hann er í þriggjaleikja banni
nei
Robert Sanchez
jú, ekki, hann, jú, jú, byrju,
þrjáleiki
ha, byrju, já, þeir voru að
þriggjaleikja banni
myndi bara fá
eitleik
já.
Ok, já jú, og gæti verið
og þeir eru að fara að spila í hérna,
já, hérna
og sko þeir eru að fara að spila í bíkarnum þannig að þeir bara hann mæti bara næsta leik ef hann farið traustið
ok, já, gæti verið
en síðan sko, að því ég á hérna þrjá asnávila menn sem að hérna, ég verð bara hvernig að trausta
okay.
sem ég með strandlarsinn sem er komin tilbaka ég með Holland í liðinu minni ég með Endia og hérna og,
já, Ilman Endai, já
Og ég ætla að selja Marmús og Ait Nouri og kaupa tvo hérna sitt í kalla þá ég bara nokkuð góður sko.
Já, þetta spá í Tíani Randers eins og flestur eru með
sko,
5-7
Já, sko annarkvægt hann eða ég fari í takisma áættu og takið Doku
Já, ég var einmitt að hugsa velja á milli, Randers sko, eða Doku ég ekki alveg með
sko,
ákveðin
Sko, mér finnst meira spennandi að taka Doku en Randers er miklu öruggari sko.
Já Ég er búin að aktivita ég er búin að virkja tölum íslensku hérna ég er búin að virkja free hit
já.
Hvernig hérna hvernig íslenska eru free hit kunni?
Frjálstfall
nei frjálstfall nei ég sko ok ég ætla að spila free hit
ókeypis högg
já ókeypis högg Wow. ég umturnaði hóknum mínum
já.
Og ég búin að fyrsta
það gerir maður með ókjöfisökum
já, fyrsta draftið að liðinu mínu fyrir næstu helgi með pickvort í markinu Mikki Van de Ven er að heimaleika móti Úlfunum Tottenham, hann búin að vera frábær og líka Defcon kall Marco Senesi, held honum bara Josko Guardiol City Svo kemur miðjan ég er að binda voni við að Cole Palmer verið heill
Já.
Hann skoraði eitthvað fjögur mörkamóti Brighton leiknum á síðast tíðanbili þeir eru svo opnir tilbaka Brighton held að þetta getur verið veistla fyrir Chelsea Semenyo, held honum inni Ilman Endai, Tiani Reinders svo erum við sjá Pedro Holland og Richarlison frammi
Já.
Þetta rosalegt leikunni
þetta grút
Já. Svo erum við hausverk og erum við flott nöfni hérna á bekknu líka Mohamed Kutus, James Tarkowski
Paldi, þetta er svo gott frjálst högg þetta er svo gott fyllri maður svona bara, já, bara svona geðveit maður, sé að vakna með helgina, kíkir í speilin og þá erum við enda með allar svo rauðug allt í steik
já. Ekki hef gott daginn eftir
allt enda í steik en þetta er svo gaman að meða mér
já, vámar, herðu sko ég hlakka svo til þessar sjöttu umferðar þú veist, og að spila þessu frí hitti
já.
Ég vona svo ég ná að negl hitta þetta eins og þú en dag þú hittir eitthvað
87
stig og að ruggla maður, herri ég lok þáttan einskunni hendum okkur í spána að því að dúos er náttúrulega gleði alltaf heppin spáman já, á huga bara bolta, síðunni okkar kæri hlustandi, við erum með Facebook síðu ef við erum ekki vita að því bara skelltu þér inn á Facebook og skrifaðu hugabróbolti og
eld okkur
og já, eld okkur, fyllt okkur, læka okkur eins og stokkar eld okkur
pótaði í okkur
herru, Gunni hátægisleikur, það er þínu menn þið farið á G-Tech Community Stadium og mætið mannum að vilja, Netto í Brentford.
Það er stóra líkur að vilja Netto komi aldrei aftur í þáttin eftir næsta lögadag.
Já, hvað erum að fara að sjá að gerast það þannig?
Hörðu, við erum bara að fara að sjá
1-3 United?
Já,
og hvað?
Þetta, og sko, ég heyrði, ég er ekki meirin að ekki neitt
svona,
ekki staðfest, sko
gróusögu.
Já, ég heyrði þetta á alnetinu
að
Amorim var ekki enda búin að vinna 2 leiki röð
Frá því hann kom,
sko
Tóku stjórna tömmun
Já, ég veit ekki hvað þessi satt Það getur velur ekki síðan talað úr rassinn mammur Það verður það ekki fyrsta sinn
Þá bara byggjum við eitthvað hlustanda að senda okkur
Já, póti okkur
Já, póti okkur Póti þá Elti okkur Það 1-3 fyrir United
Já,
herri, Guri Mér finnst Keith Andrews ekki vera á réttri leið með þessari liðsjöfstillingu á Brentford, en hérna þeir munu vera samt fasti fyrir
í
þessu systemi eitt. Já, ég ætla að spegla þetta og segja, ég segi 2-1 fyrir Brentford
já.
Ég held að hann þurfa að bíða aðeins lengur á Namorím eftir að
sleikja vilja upp
Chelsea Brighton Gunni, brúin Cole Palmer show var þarna á síðasta tímabili þegar Chelsea vann en að leika eitthvað 6-1 eitthvað minni mig, þetta var eitthvað rugl
Herðu.
Hvað að fara að gerast þarna?
2-2 Peace
Ok, 2-2 Ég ætla að segja 4-2 fyrir Chelsea
Það við erum sammálaðið 2 þarna
Já, Crystal Palace Liverpool Þessi leikir eru gláðan 2 og lögðan
Já, herðu Ég segi 0-2
0-2, Liverpool bara haldi áfram að malla
Já,
alveg erum við tala
Já, mér segi ég með svona óbrað Mér líður þess að sé að
Já.
Borða gamla hundarsúri því að segja
já.
þetta
Já, ég er að
Segð þú hitt
Já, ég verð bara að spegla þetta 2-0 fyrir Palace
Þú ert ekki ditrú, maður
ha?
Þú ert ekki ditrú
Ég verið það 14 álgunni Blá, ég trú Herðu, Leeds Bournemouth
Herðu
Á Elland Road Heima allir Leeds Og það er alltaf rífandi stemning
Já Ég ætla að segja hérna að lítið er búin að kegja en ég ætla að segja að Bormúð hérna detta þessi gang ég ætla að segja 1-3
Já, 1-3 Ég ætla að segja 0-4 fyrir Bormúð
Já
Þetta verður harkaleg brotlending á lítsrónum
Já, ég held að já, En síðan koma þér aftur upp, sko
Já, ég held að þú veist þetta verður allt í lagi
Já
Manchester City Burnley, Gunni
Hörðu 8-0
Hættu þessu bulli Þú ert ekki að grínast
8-0
ha?
Ég er ekki að
grínast 8-0
8-0
Guð minn almáttur Herðu, höfða 5 Ég er 5-0 8-0 kunni
Já
Hólandi góður og allt það En come on Burnley
Já, við erum að sína að virðingu fríhitt að ég er að fara að gera triple kraftin og hann með 5 mörg
Við erum að sína smá virðingu
5 mörg
Burnley
Nei, þeir eru með eitthvað þykistinu Guðmundsson
Nei, það eru lítsarðanir.
Já, þá bara 8-0 og þá líka.
Herru, 16.30, Nottingham Forest Sunderland í Skýriskói.
Herru, en ekki oft sér enn að hérna spá þessu 0-0.
0-0?
Já.
Já, ég held að Forest piltar detti í smogir en þeir fá þessu eitt mark. Það fyrir 3-1.
3-1?
Fyrir Forest. Þessum
leikunni?
Já, jú, 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 þeir eru alveg mikið æði. Þeir eru mikið æði. Tottenham Wolves klukkan 7 á laugardagskvöld.
Tottenham Wolves.
Alvöru tími. Hvítvins konan, hún verður mögulega að gigga hana.
Já.
Á sama tíma, missir að fyrirhálfleik.
Herðu. Þetta bara ég segi 3-0 maður. Æ greiði Úlfunum. Ég samt með hérna
3-0 fyrir Spurs.
Já, ég mist Rand Larsen sko.
Já. Ég held nefnilega að Úlfunum mun ekki eiga breiki hérna reik. Ég ætla að segja með þetta verður samt leikur. Þetta verður hörku leikur en Tottenham vinnur 3-2.
Já. Þá fæ ég hérna Strand Larsen.
Mögulega, mark hjá honum. Hann verður með annað mark hérna fyrir Úlfuna. Aston Villa Fulham, sunnudagur. Við erum komin yfir á sunnudaginn. Þetta er klán 1 á sunnudaginn þessi leikur.
Hörðu, 2-2.
Á Villa Park, 2-2.
Já.
Já, ég ætla að vera með þarna að þarna gerist eitthvað.
Það bara verður.
Nei, ég sé það bara ekki gerast.
Þetta er bara...
Já,
sko nei, málið það, þeir eiga leik núna í vikunni á móti hérna
Bíkarnum.
Já, og móti sko hérna finnska hérna í fimmtu deildinu sem heitir Knikle eitthvað svo leiðis, þannig þið hljóta að fá okkar smá svona ego þar í gegnum það.
Ég vona það.
Já, ég leika.
Já. Herri, hérna, ég segi bara 3-1 fyrir Aston Villa. Ég bara, Ollie Watkins og Morgan Rodgers, verða bara kvikja
ást. Það
er bara að vera að lýsa eftir.
Ég er ekki sem vissum að Morgan Rodgers byrji.
Nei, það þarf ekki að vera.
Nei.
Það þarf ekki að vera. Þannig að þú enda mögulega að spila bara með 10 leikmenn.
Nei.
Í umfyrinni, herri, Newcastle Arsenal í norðrinu. Þetta voru rosalegu leikur. Arteta þetta kemur væntanlega með 3 varna sinna miðjumenn. Og það spurning
Herðu, ég ætla að segja 0 Nei, það leiðilegt, ég ætla að segja 0-0
0-0?
Já.
Hei, Gunni, það er aldrei að fara 0-0. Það er aldrei að fara 0-0. Aldrei í lífinu, sko. Herðu, ég ætla að segja 0-3 fyrir Arsenal.
Já, nú máta.
Já, það er bróskikusbá.
Ég veit
það. Everton Vesta, Mánudas, Monday Night Football, Gunni loksins, á Hildikisson stadium.
Hildikisson, sko.
Já.
Þetta er heimskasta nafni.
Nei, þetta er lítur að vera ykkur, alvöru kall.
Hvað sagðir, Newcastle? Nei,
Everton West Ham.
Everton West Ham.
Graham Potter, þetta er sennilega síðasti leikurinn hans.
Já.
Ef hann tapar þessum leik, þá er hann farin, þá er hann bara out the door.
Herðu, hendur mér sér bara í 3-1 Everton.
3-1 Everton, já, Graham Potter, þarf að finna sér nýtt þarf.
Já, tjarað búum með þetta eina.
Já.
Hjá vestam, eins og alltaf.
Já, ég ætla að segja 3-0 fyrir Everton.
Já.
Beto með 2, stóri maðurinn.
Já, og tjarað búin í kvildur. Þess vegna komið geta eina mark.
Já, mögulega. það er bara mögulega. Það er bara rísa stór mögulega.
Ég held það nefnilega.
Já. Er þetta bara geðveikunni? Geggja að vera eða á mánudi og gaman að vera í eyrunum á ykkur, kæru hlustendur á
Já, búta eyrun ykkur á sinni
Það kunni hættu Þetta er algjör viðbjöð Það er gaman að fá að vera hérna svona feskir strax eftir helgi.
Veist að núna þarf ég að vara við þetta eins og við Spotify
Já.
Að þeirra segja að séu hérna Já, svona, dónalegur.
Já. Við þurfum að haka í það.
Já, já.
Við erum setið þá til nút.
Já, já.
Já, dónaljóð.
Já.
Dónaljóð þetta er
nukkur. Vá.
Herru, takk fyrir þig, Gunni. Enn og aftur.
Já, takk fyrir þig.
Já. Og við ykkur, kæru hlustendur, þá bara on to the next one.
Oh, let's.